Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev deputatlik faoliyatini o'z xohishi bilan yakunladi. Bu haqda u o'zining Telegram sahifasida ma'lum qilgan. Kusherbayev bu alfozda faoliyatini davom ettira olmasligini bildirgan. Deputatlik faoliyatimni yakunlashga qaror qildim. Bunda ishlay olmas ekanman. Bunga majbur bo'lganimdan afsusdaman. Ishonch bildirgan, qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat. Rozi bo'linglar. Nasib qilsa qolganini va ko'rsatadi. Alloh madadkor bo'lsin degan Kusherbayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.